Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki 1 April 2013 pada hari ini. Kembali kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Yandi Buntoro, CDD. Selamat mendengarkan.
Halo teman-teman pendengar Fresh Juice yang terkasih. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pastor Yandi Buntoro CDD. Saat ini saya berada di Novisiat CDD di Batu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Semoga semangat Paskah Kristus juga membangkitkan semangat hidup kita untuk terus berjuang membawakan cinta kasih kepada sesama kita dan juga membangkitkan orang-orang di sekeliling kita untuk menempuh suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang bersemangat, kehidupan yang penuh cinta kasih bagi sesama. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Teman-teman yang terkasih, para pengikut Kristus meninggalkan kubur dengan perasaan takut dan sukacita yang besar. Bagaimana sukacita bisa sejalan dengan ketakutan? Saya pikir sukacita mereka bukanlah suatu sukacita yang sungguh-sungguh mereka yakini. Masih ada rasa takut. Takut kalau mereka dibohongi. Takut bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit seperti yang dikatakan oleh malaikat. Maka kalau kita perhatikan, mengapa orang-orang yang sudah belajar dengan baik sebelum ujian, orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum bertanding, ternyata mereka mengalami kegagalan atau hasil yang dicapai tidak maksimal. Setelah ditelusuri, ternyata mereka takut atau kurang yakin dengan apa yang sudah mereka persiapkan. Takut gagal. Itulah yang membuat mereka tidak mampu menampilkan hasil yang maksimal. Pada dasarnya, ketakutan akan suatu kegagalan tidak pernah bisa membantu kita untuk maksimal. Tidak pernah bisa membantu kita untuk lebih percaya diri. Saya pikir semua orang tahu itu. Tetapi mengapa kita masih terus mengalami hal seperti itu? mungkin kita memang belum sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik, atau terlalu peduli akan bagaimana omongan orang nanti jika saya gagal. Kalau saja kita bisa membayangkan bagaimana pujian orang nanti ketika saya berhasil, maka tentu persiapan kita akan lebih matang lagi. Anehnya, orang-orang yang mengkritik kita seringkali adalah orang-orang yang belum tentu mampu melakukan sebaik kita. Seperti para supporter di lapangan hijau, mereka seakan-akan begitu pintarnya sehingga memaki-maki pemain yang melakukan kesalahan, mengkritik dengan keras. Padahal kalau mereka yang turun ke lapangan, belum tentu mereka bisa melakukan sebaik para pemain itu. Atau mungkin mereka melakukan kesalahan jauh lebih banyak lagi dari para pemain yang sudah terlatih itu. Tuhan pun tidak mengkritik kita. Justru Tuhan datang kepada orang-orang yang lemah, karena Ia tahu bahwa orang-orang yang lemah memerlukan Dia. Tuhan tahu bahwa orang-orang berdosa lebih membutuhkan belas kasihan dan pengampunan daripada orang-orang yang merasa diri tidak berdosa lagi. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika para penjaga melaporkan kepada imam-imam kepala dan para tua-tua tentang apa yang terjadi, yaitu bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi di makam dan tersiar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, maka kita lihat para tua-tua itu bukannya berusaha menyelidiki, tetapi mereka mengambil keputusan untuk menutupi kebenaran yang mereka sendiri belum yakin itu benar atau tidak benar. Mereka menutupinya dengan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi daripada mencari kebenaran, mereka lebih suka melakukan suatu kebohongan. Dan kebohongan yang mereka lakukan sangat tidak masuk akal. Kalau saja orang-orang zaman dulu cukup kritis dengan alasan-alasan yang diberikan oleh para tua-tua itu, tentu saja tidak banyak orang akan tertipu sampai saat ini. Coba lihat, mereka mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri pada malam hari pada saat para penjaga itu tertidur. Bagaimana orang tidur bisa tahu dengan jelas bahwa jenazah itu dicuri? Dan yang mencurinya adalah murid-murid. Dan lebih parah lagi, para tua-tua itu bahkan berani menjamin, jika kamu mendapat masalah dari wali negeri, kamilah yang akan menanggung supaya kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi mengapa para penjaga itu berani berbohong, meskipun bohong yang mereka lakukan sangat tidak masuk akal? Pertama, keamanan mereka dijamin. Kedua, mereka mendapatkan banyak uang. Mari kita introspeksi pada kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kita juga sering melakukan kebohongan-kebohongan? Bahkan supaya kebohongan kita nampak seperti kebenaran, kadang-kadang kita bisa membuat berbagai macam cerita sehingga orang sungguh-sungguh percaya akan kebohongan yang kita buat. Jangan terlalu cepat mengatakan, oh saya tidak pernah berbohong. Kalau saja kita tidak berani menyatakan suatu kebenaran, itu sudah termasuk berbohong. Bukankah kadang-kadang kita juga sulit mengatakan suatu kebenaran, takut menyakiti hati orang? Bahkan keluarga saja, ketika orang tuanya atau saudaranya menderita suatu penyakit yang berat, misalnya kanker, dan waktunya tidak banyak lagi, sebagian besar orang memilih untuk tidak memberitahukan kepada pasien itu tentang apa yang dia derita. Takut dia stres. Tapi sebagai orang beriman, bukankah lebih baik kita memberitahukan kepada dia supaya ia lebih lagi mempersiapkan diri? Kalau ia tidak tahu apa-apa, ia tidak mempersiapkan diri. Meskipun orang berbuat itu nampaknya seperti demi kebaikan si pasien, tapi sebenarnya itu mencelakakan si pasien. Ada banyak orang tua yang tidak mau anaknya tahu akan urusan orang tua, meskipun orang tua mungkin dalam kesulitan besar. Kelihatannya seakan-akan ini dilakukan untuk kebaikan si anak, tapi sebenarnya boleh dikata orang tua merampas hak anak untuk mengetahui suatu kebenaran. Atau orang tua tidak memberikan kesempatan kepada si anak untuk turut berbela rasa, untuk turut prihatin, bahkan untuk turut berdoa bagi orang tuanya. Oh, terlalu banyak kebohongan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika di antara Anda ada orang yang merasa diri tidak berbohong, puji Tuhan, saya sangat senang. Tapi jika kita menyadari kita telah merampas hak orang untuk mengetahui suatu kebenaran, maka sebenarnya kita tidak ada banyak bedanya dengan tua-tua itu. Semoga kebangkitan Kristus memberikan kita suatu semangat baru untuk lebih berani lagi berbicara tentang kebenaran, termasuk kebenaran yang mungkin akan mendatangkan luka hati bagi orang lain. Tetapi setelah dia mengerti tentang kebenaran ini, kemungkinan besar orang ini akan hidup lebih baik daripada ia tidak tahu tentang kebenaran itu. Kebenaran di dalam ajaran Tuhan adalah karena cinta Tuhan begitu besar sampai ia memberikan putranya untuk mati bagi kita. Inilah semangat yang akan membantu kita untuk merasakan kehidupan surgawi bahkan sebelum kita sampai di surga. Semoga Tuhan membimbing dan menuntun setiap langkah laku kita di hadapannya dan di hadapan sesama. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aleluya. Aleluya.
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice edisi 1 April 2013. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungan yang sudah dibawakan untuk kita semua pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.